Nil-qawkom magħna jiena Slim Buħaġġar flimkien ma' Ruben Zara għaddisa programm fis-sensiela mużika tradizzjonali Maltija. Fl-ewwel taqsima tas-sensiela tkellimna dwar l-istrumenti tradizzjonali Maltin u bekk ħloqna l-opportunità li narawhom il-viċin iż-żaq, it-tambur, iż-żummara, il-flejguta, iż-żafżafa u il-kitarra. Illum se nibdew taqsima ġdida fis-sensiela tagħna għax se nitkellmu dwar lana. Suġġett li huwa familjari ma' ħafna semmija, iżda fit-tliet programmi li jmiss se nitkellmu dwar stili differenti ta' għana kif ukoll nisimgħu diversi siltiet mużikali.
Hawn diversi stili ta' għana iżda kulħadd jaqbel li llum l-għana jinqasam fit-tliet kategoriji biex ngħidlek prinċipali. Ejja mela nibdew billi nsemmu kampjun qasir ta' kull stil. Nibdew minn dak li jissejjaħ Spirtu Pront, sewwa li forsi huwa l-aktar popolari, f'dan il-każ għandna bżonn mill-inqas żewġ għannejja, u qed ngħid mill-inqas għax normalment kun hemm erba', u l-għannejja qed iwieġbu lil xulxin fuq suġġett partikulari. U għalhekk importanti nispeċifikaw illi f'dan il-każ il-versi huma improvvizzati. Mela, mbagħad niġu għall-għana tal-fatt, sewwa t-tieni stil li ħankonsidraw fejn għandna forma ta' rakkont, poema, miktuba minn qabel, ħafna drabi mill-għannej innifsu, li jitallima bl-amment u jgħanni dwar fatti li seħħu tassew għalhekk għana tal-fatt, iżda ġili ikun hemm saħansitra leġġendi. La Rusa tal-Mosta hija forsi l-iktar popolari anke f'dan il-kuntest. It-tielet stil li se nitkellmu dwaru huwa l-għana fil-għoli magħruf ukoll bħala labor mliża. Dan huwa forsi l-inqas popolari fis-sens li m'hawnx ħafna għannejja li kapaċi jgħannu dan it-tip ta' għana fejn l-għannej raġel dejjem qed jgħanni fuq reġistru għoli u għalhekk għana fil-għoli u qiegħed jikser il-leħen b'mod partikulari ħafna.
Mek smajna tliet siltiet ta' għana Spirtu Pront, għana tal-fatt u għana fil-għoli. Tajjeb ngħidu li dawn ir-recordings jagħmlu parti mis-Sound Archives tal-PBS. Fil-fatt l-għana li smajna imur lura għas-sena 1957 qed ngħidu kważi nofs seklu ilu. Għalkemm smajna silta qasira ta' dan il-materjal, ir-recording komplut ta' kull silta li smajna ġi rrestawrat biex jagħmel parti mis-CD li takkumpanja l-ktieb A Guide to Maltese Folk Music. Ruben, inti l-ewwel għedt li hawn aktar forum ta' għana minn barra dawn li għadna kemm smajna.
Ekku, ma ninsewx li l-għana li l-lum nisimaw fuq xi palk jew ġo xi ħanut ta' xorb fil-bidu tas-seklu u x'aktarx anki qabel ħafna raħala kienu jannu waqt il-ħidma tax-xogħol tagħhom kuljum. Għalhekk fil-fatt għandna wkoll lana tal-banju li x'aktarx kien lana li jitkanta minn nisa waqt li qegħdin jaħslu il-ħasla tagħhom. F'xi għajn tal-ħassilin, per eżempju, mar sa xlokk, jew inkella għana marbut ma' xogħol, ma' snajja, ma' min qed jaża, kien hemm per eżempju l-għana tal-ballata. Daw kienu ibbaltu l-fuħar sewwa biex jagħmlu soqfa. Jagħmlu soqfa qabel ma kellna l-qatran. Interessanti ġifieri hemm testimonjanza li dawn waqt li ħabtu kienu jannu issa dina jiena qasnaf x'nagħti kieku biex nisma' dan it-tip tagħna illi ntilfet kompletament ma nebda recording tagħha għar-raġuni illi dana minn barra li kellhom lana kellhom ritmu. Sewwa li dan ħabtu bih biex ifarku l-fuħar biex ikun hemm forsi anki koordinazzjoni bejn min qed iballat din hemm tilfet. Bħalma wkoll kien hemm lana kant tal-baħrin waqt li qed jagħmlu ċertu xogħol. Ħafna drabi biex jiġbdu l-ħbula fl-istess ħin. Ovvjament, mela jispiċċa x-xogħol jekk ma ċaw ballata jispiċċa wkoll lana. Sewwa ħafna drabi, sfortunatament qabel ma nkunu nistgħu nintervenu biex jinżamm dak il-materjal. Jiġifieri da ġa qed naraw illi jispiċċaw ċertu snajja jispiċċaw ukoll elementi ta' folklor marbut magħhom. X'ġara? Lana daħal fil-ħwienet tax-xorb. B'konsegwenza illi lana sar tal-irġiel biss. Sewwa jiġifieri tħux illum il-bar spaċifil imma anki illum f'ħafna ħwienet tax-xorb fl-irħula normalment huma frekwentati mill-irġiel. Jiġifieri lana li kienu jagħmlu n-nisa spiċċa issa fuq inizjattiva ta' nisa anki bħal George Mifsud Kirkop jew Charles Mangione Zubina qiegħed qegħdin joħorġu mhux biss nisa jagħmlu imma anki tfajliet żgħar li qegħdin jagħmlu. Sewwa għalkemm allura jidher illi lana irtira sewwa mill-ħajja ta' kuljum għax mill-lana tax-xogħol tal-banju tħallna issa ġo spazju magħluq, fl-istess ħin bela jkun hemm ċertu kuxjenza ta' lana. U fil-fatt fl-1953 Giuseppe Cassar Pulicino ħal l-inizjattiva li iwaqqaf Festival ta' lana li dan kien isir ġewwa il-ġonna tal-Busket. Dan din l-inizjattiva tat impetus ġdid biex tqajjem kuxjenza nazzjonali li lana huwa folklor. Illum tidher ovvja din il-ħaġa, anzi meta nitkellmu fuq mużika Maltija ħafna drabi in-nies tiġihom f'moħħhom lana. Iżda fil-bidu tas-seklu jew fl-ewwel nofs tas-seklu ma kienx hawn din il- biex ngħidlek gburija, sewwa tinsiex konna taħt l-Ingliżi, l-Ingliżi għamlu ħafna affarijiet tajbin imma anke għamlu ħafna affarijiet ħżiena fis-sens illi ma tawx importanza għal profil etnografiku Malti. Id-daqqaqa fil-fatt ma kinux jistgħu jduqqu l-istrument tagħhom fil-bliet u dawn ħafna minnhom kienu daqqaqa f'qar u kienu jduqqu biex jaqlaw forsi xi solt. Iżda din l-inizjattiva tat dem ġdid lil-lana. Xorta għalkemm beda ikun hawn il-festivals u beda ikun hawn biex ngħidlek lana mhux biss kien hemm kuxjenza imma tellet fuq il-palk sewwa. Sorta jiena nħoss illi lana posta huwa iktar fil-ħwienet tax-xorb. Għaliex għax mill-esperjenza tiegħi personali huwa l-kuntest adattat fejn inti għandek udjenza speċjalizzata sewwa ta' dilettanti li jmorru biex jisimgħu lana. Sewwa ġifieri waqt illi festival normalment ikollok minn qed jixtri l-ħobs biżejjed, minn qed jixrob il-birra u mbagħad għandek PA system, sewwa li qed tifqa' kull hemm, allura kulħadd qed jgħanni iżda f'ħanut tax-xorb jiena nħobb immur fil-fatt għand Charles Zubina il-pjetà li ta' kull nhar ta' ħadd isiru żewġ seduti tagħna kull waħda sija. Sewwa fejn tmur hemmhekk inti tixtri l-birra, skiet perfett Jiġifieri min imur hemm ħajmur mhux biex jixrob il-birra ma biex jisma' lana. Fil-fatt kont bqajt skantat jiena kemm tittieħed b'serjetà, jiġifieri l-istess serjetà li hemm il-Manuel sewwa meta jindaq kwartett hija l-istess serjetà li ħassib għand iż-żubina meta tisma' lana. Ġifieri m'hemmx ċans li xi ħadd jipparla fil-vojt jew inkella jipparla ta' minn ta' xejn. Ġifieri skit perfett u n-nies imorru hemmhekk biex jisimgħu lana. Dak huwa l-ambjent adattat inħoss anki f'dik li hija arkitettura, f'dik li huwa xenografija, sewwa, fejn jinħoss li persuna jista' vera jara lana fl-ambjent tiegħu. U mal-qed nitkellmu fuq folklor din importanti sewwa ġifieri altru tisma' l-Afrikani idoqqu tnabar fuq palk. Sewa, ġo teatru barokk u altru qed tismagħhom fl-ambjent tagħhom. Ejja nħarsu wkoll ftit lejn fatturi oħra li taw kontribut li biex tiżviluppa lana. Kenna wkoll sewa fl-istess perjodu l-radju. Sewa fenomenu li fil-bidu tas-seklu ma kienx eżisti. U għalhekk ir-radju ħolu udjenza ġdida ta' min kien jieħu pjaċir il-ħadd fil-għodu jew inkella ħinijiet oħor jisma' lana. Kenna wkoll il-Partit Laburista illi fil-propaganda tiegħu beda jistieden l-għannejja jgħannu fuq temi politiċi soċjali. Fenomenu interessanti kif partit politiku jaddotta forma popolari sewa biex ixerret il-propaganda tiegħu. Dawn huma kollha fatturi hawnhekk ovvjament qed nirreferu għalihom fil-qosor imma li taw indirizz ġdid għal din forma ta' biex ngħidlek mużika Maltija. Kenna wkoll sinin l-emigrazzjoni. L-emigrazzjoni interessanti ħafna għax il-lana baqa jitkanta f'dawn il-Kanada, l-Amerika u Londra l-iktar, mhux biss iżda kienu jibatu bil-posta dik li jsejħulhom żigarelli, it-tapes, reels, sewwa reels li kienu ma kienx kaset żgħir kien fuq ċirku. Jannu l-annejja tal-Awstralja jibatuh bil-posta Malta, l-annejja Malta jqogħdu jisimgħuh u jerġgħu jannulhom lura.
Jirrispondu għom.
Sewa, ġifieri dina, dan huwa interessanti ħafna kif il-komunità ta' Melbourne żammet ukoll sewa kuntatt ma' l-eruq Maltin billi baqa' kien hemm għannejja u kitarristi, ecc. Sewa, ġifieri rajna kif il-figura tal-għannej żviluppat mill-bidwi li kien janni waqt li qed jażaq u jaqla' l-patata għal l-għannej illi huwa rispettat. Hawnhekk ma nistax ma nsemmix ukoll il-kontribut ta' Father Peter Sarxin Onglot illi dejjem ta' importanza kbira lana anki fil-programm tal-mużika tal-università. Allura l-annej f'daqqa waħda saret sejħa, sewa l-annej huwa għandu vokazzjoni, għandu rwol fis-soċjetà u għandu l-importanza tiegħu f'dal-qasam.
Ruben, qed naraw mela kif tul dawn l-aħħar mit sena lana evolva skont iż-żminijiet. U għata sew, interessanti kif il-bidliet soċjali, snajja li jispiċċaw, ir-radju, l-immigrazzjoni u fatturi oħra kellhom influenza daqshekk qawwija fuq forma ta' mużika.
Assolutament. Ejja nħarsu ftit aktar mill-viċin issa lejn lana spirtu pront. U nibdew billi nisimu l-annejja Mikiel Abela il-Bambinu miż-żejtun u Giuseppi Abela il-Fenka wkoll miż-żejtun. Iż-żejtun huwa biex nagħtek il-ħabb sewwa tal-għana huwa kif isejjaħlu ġużikat il-Memphis ta' Malta. Dan l-għana interessanti ngħidu li ġie rekordjat fil-ġonna tal-Busket fit-28 ta' Ġunju tal-1957, qed ngħidu nofs seklu ilu, waqt il-festival tal-għana jippreżenta Giuse Kassar Pulliċino.
L-ewwel għannejja fil-konkors tal-għana tal-Imnarja għall-Boskiet 1957. L-ewwel ma se jibdew ma għana Spirtu Pront. U għall-għana Spirtu Pront għandna tliet gruppi. U l-ewwel grupp illi resqu huma l-għannejja Mikiel Abela il-Bambinu jafu kulħadd l-għannej li ħor minnu. Giuseppi Abela l-Fenka, il-kitarristi Uma Andre Brincat.
Salvo Spiteri.
Salvo Spiteri.
O Paolo Formosa.
O Paolo Formosa. O il-soġġetti li tara għal dawn iż-żewġ għannejja li tellajnilhom bix-xorti, telalhom is-suġġett il-karrozzi. Għalikom.
Temi prinċipali tal-Għana Spirtu Pront. L-Għana Spirtu Pront, kif stajna nisimaw, huwa forma ta' duell bejn koppja ta' għannejja. Għaliex koppja? Għax xaktax f-serata tal-Għana ikollok żewġ koppji. Qed jgħannu. L-ewwel għannej jirrispondi li t-tielet għannej u t-tieni jirrispondi r-raba. Għaliex ħalli bekk l-għannejja ikollhom aktar ċans jaħsbu fil-versi. Tinsewx illi hawnhekk l-għannejja ikunu jikkonċentraw u dik hija raġuni oħra għaliex ma jristax ikun hemm diskors waqt l-għana għax iridu jaħsbu malajr fir-risposta. Fir-risposta
hija improvvizzazzjoni.
Hija improvvizzata sew. Ġifieri normalment fil-fatt jingħata suġġett, jingħata suġġett, jingħatalhom ftit ħin biex jaħsbu, jew suġġett jinħoloq fl-ewwel parti tal-għana. Mbagħad imma jridu jibqgħu miegħu, ġifieri fl-għana li smajna s-suġġett kien il-karozzi. Uridu jitkelmu fuq da suġġett. Iżda qegħdin jimprovizzaw u ovvjament għandek ir-rima. Issa dik hija l-iktar ħaġa importanti, l-aktar l-ħaġa li jistgħu għannej huwa illi ma jqabbilx il-vers. Dik jkun penalizzat fuq sewwa li jiġri d-dilettanti mhux ħajħtu pjaċir. U fl-aħħar tal-għana dan normalment is-serata iddum sija sewwa għaddejjin dawn jimprovizzaw bid-daqq tal-kitarri u fl-aħħar għandna il-kadenza, ovvjament ġiegħu il-kelma il-kadenza fejn l-għannej jagħlaq id-diskors tiegħu kull wieħed sewwa ġifieri jekk għandna erba' għannejja kull għannej se jagħlaq id-diskors tiegħu ħaj jikkonkludi u għalhekk tispiċċa is-serata. Fil-fatt fl-etika tal-għana iċċab-xab fl-axħar. Sewan kiek kunem kultant xie botta risposta tajba ħafna ma ċab-xabx qabel għalix għax ħattellef. ħattellef il-minet jaħseb fl-axħar kunem ċab-xib u kulħadd ikun kuntent. Nalqu bil-faqallura nalqu bil-gadenza sewa nisimgħu kif tingħala seduta sezzjoni tal-għana u nkunu wasalna biex ngħidlek għal tmiem il-parti tal-Spirtu Pront tal-lum.
Oh, dilin jewen askarotzi u wansin bishwishi u jadej
u jen eja jadej nirksiran u namer pasen jo regbar il karotza kelle u elja nirksiran ishrebe lejtkar
u jen man delib da karotza u fu eje man delsho eja O wissa jewe sorgez alli Saira adne il kristaniya
O darba gonzal ta yarbnide O bin ata zamle lesin Ta trafekse bine bla beritta O wakhen nisa batiye
Per għadaw kizzewċ għannija kienu mekina għabel għal-bambino u liħor kien.
Seppi għabel għal-fenka.
Għal-fenka.
U għek flimkien ma' Mikila Bela il-Bambino u Giuseppe Abela il-Fenka wasanna fit tmiem id-disa program fi sensi la mużika tradizjonali Maltija. Aħna namlu appuntament għal-makom is-semija għal-pallum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM. Inselmulkom.